tango yesu ayelaki awa na mokili alobi lisisi moko na bato mibale na moyoko mpe na moto mojwi. Mojwi azalaki kofata na ye bilamba kitoko. Mikolo nyonso ye azalaki na ye kati na esengo. Na ekuke na monoko na ndako na ye azalaki moko mobola nkombo na ye Lazare. Ye azalaki mikolo nyonso ntango nyonso na nzala mpe akolia biloko ezalaki kokitela na table na ya mojwi. Ye ayelaki na malade mpe nzoto na ye bampota etondami bambwa bazalaki koya wana mpo na kopela yango. Mokolo ekufaki Lazaro, baanje na likolo bayi koyamba ye mpo ete akota kati na bokonzi ya Nzambe. Mpasi na ye nyonso ya mokili esilaki, ye aza lisusu na nzala te. Mwa mikolo eleka, mojwi ayi kokufa mpe basala eyita monene ya ye. Baanje na Satana bayi kokumba ye mpe bake na ye na libulu ya moto. Kuna ya mone pasi mingi oyo koleka na nzoto. Mokolo moko ya tana likolo amoni ete likolo efungwani. Kuna ya mona abayama oyo azalaki kotosa Nzambe mpe abiki na kati na bolenge na ye. Abayama afandaki na Lazaro esika moko. Mojwi abandi konganga makasi ete abayama oyo kanga mawa. Otinda Lazaro pe na ngampo ete ati asongi na mosapi na ye na kati ya maye ayakotia na lelemo na nga. Nazo mona pasi mingi kati na moto oyo. Abayama aloyo na ye ete mojwi. Kati na biso awe jana le bulu munene oyo tokoki kokota te. Moto akoki kolongwa esika Nzambe akinda esika moto te. Na ntango wana mojwi akanisi na bandeko na ye mitano boyo batikali na mokili. Ye alobi na Abrayama, titinda Lazaro akenda na mokili epai na bandeko na nga mitano. Soki bandeko na nga mitano balandi makambo ya mokili bakoki koya esika onga koki mwana pasi awa. Soki moto ya kufi ayele koloba bango makambo ya solo na kati wana bango bakoki kondima. Abraham alobi na ye ti mojwi o wana ezali solo te. Bandeko na o bazalaki na maloba ya Nzambe kala nde bayoki te ndenge nini bakoki koyoka makambo elobi moto ya kufi. Bandeko na nga, Yesu Maseya asekwi kati na bakufi. Ye alobi ti na koloba bino ya solo. Soki bondimi nga mpe bokosala makambo elobaki nga bino bokozala kati na kosambisama te. Ata o ja mojwi ye babwakami kati na moto mpo ete ye azalaki na mbongo te. Ye azalaki na makanisi ye na Nzambe te. Ye azalaki na makanisi ete soki na kufi awa na kotika ebele na mbongo na nga awa na mokili. Nzambe alobi ete bantu nyonso ebongi babongisa makambo na bango mpo na kokota na nga. Lazare bakumbi ye na likolo mpo ete ye azalaki moyoko te mpo ete ye azalaki na bonie na Nzambe. Na ntango oyo ye azalaki na mokili ye atosi nyonso oyo Nzambe alingaki. Ye mpe abosanaki te mpo na kokotana na Nzambe na ye. Ye bi ete bomoyo awa na mokili ezali mokuse nde na likolo ezali bomoyo na seko. Nani aleki bolamu? Moto oyo azali na mayele mpo ete akinda kofanda esika na Nzambe. Na kati na maloba na Nzambe tozwi koyoka ete moto soki alingi makambo kati na mokili azali kofanda kati na mpasi oyo eleki. Oluka Nzambe mbala mingi yo okoki kozwa ye. Soki okufi ezali susu mpasi mingi mpo na kolanda Nzambe. Yo yebi te soki lobi yoko kuswa lisusu. Luka Nzambe sasa epi. Yesu ajali na monoko ya ekuke ya motema na yo akobeta koko koko. Yesu ajali kozila mpo yo fungwa mpo ete yakota. Ya lingi kotundisa molimo na yo nyonso mpo ete yo ozala moto na eloko oyo eleki motuya.
Kino liwa toko yika ndempiko, kino liwa toko bila kayo. Nasi na bendele na yo bianji, biso kukufa ilongo na yo. Kino liwa kunganga na etumba na poloto na basikolami. Kino liwa toko mema bendele e kulusu na mase yankolo. Esengo mingi kotambole longo jela yonso iko bongo na yo. Nani alingi kobila kayote kino liwa yo kufilase. Kino liwa konganga na etumba na poloto na basikulami. Kino liwa toko mema bendele e kulusu na masi yankolo. Inoli wa tokoso na kapeja kolo na biso mokonji nase Nempo na biso pe sabo moenye Kinoli wa na ekolo sobe Kinoli wa konganga na etomba na poloto na basikola mi Kinoli wa toko me mabendele ekolosu na masi yankolo
Yesu alubi ete oyo alingi ko bilanga anate kulusu abilanga Njilanga jamu kempe mpasi mingi Oyo alingi ko landanga ako yeba soki ako futa nyongo mingi Tukuki kosala bola mbobele libosote kino suka na mukili. Soki to tinki mbangu na biso na ebandeli, mbangu ya biso ekosuka mabe. Bako yamba biso na likolo soki to landi njambe mikolo yonso. Mola kisi moko pola lwaki ete na bila na liboso mpo ete na tundisa bola munanga.
Yaka na yeso bantu mabe, abyangi bino soko boye. Ndebo kojwa na mboka na ye, yango ye bonjibe. Ya kabino toko sepelo, eko mona bisompo na ye. Ye akopesa bato na ye, mawa malamu be. Lelo to ye esika na ye. Yeso masiya mobi kisimpe, toye kola makambo na ye, toye basolo na ye. Yaka bino toko sepela, ekomo na bisompo na ye, ye akope sabato na ye, mawa malamu be.
Yesu ajalaki na ndeko na ye nkomo na ye Petelo. Petelo alingaki Yesu mayele te. Na butu moko banda nkanda bayaki mpe basimbi Yesu. Bayine wana bayi kusimba Yesu mpo baboma ye mpo ete ya ajalaki mwana njambe. Petelo ayokaki tsomo penja mayele te na motema na ye. Ye alingaki kofanda pelepe na Yesu lisute. Ya ajalaki koya na ntima mpo ete atala ndenge bango bajako sa na Yesu. Bantu nkanda wana bamemi ye na kati na ndako mpo ete basambisa ye. Nantango wane jalaki malili mingi mpe, Petelo akoti kati na lopango mpo ete, ajala pepe na moto. Ntango wana yaya pepe na moto, moto moko amune ya tunete, yo o jalaki moko na yiso te. Petelo ayoka kinsomo mingi, ajalaki ukanisate bakuboma ye. Ya bungi kubonde la njame mpo ete apia ye makasi. Noki noki ye aonga na ki ete na yebi yeso te. Nantima mwasi moko ayiko luwa na ye ete, na mwona ki yo na yeso mokolo moko. Na jalako lubasolo ete yo o jale moko na yeso. Petelo ayoki somo oyo eleki. Ya siriki penja mayele te alubete na yebi yesu te. Nga natambu la kanjila moko na yesu te mpe na lubaka na yeti. Yesu nakati nanda kwa jaki kuyo kanyoso oyo petelo jaki kuluba na libanda. Ye atali petelo. Petelo ayoki ete yesu alingi ye penja mingi. Ye ajalaki na somo penja mpo na oyo ye asali. Ya bimikati na butumu lili penja mpe malili ya lele penja nde ya kolela te. Mikole leka ba kui Yesu ba bakisi ye na ikuru sumpe ye akufi. Banto nankanda ba kundi ye, mikole misato ye asekwi. Yesu ayiku juana na Petelo mpe ba lubele susu na Petelo. Petelo lube na ye ete na jaki kukanesa mingi mpo na kobo ya mokunjinanga. Ya lubele susu ete na lingi kolanda siko yo njila na yo. Yesu alubaki ete ye Petelo alingi Yesu penja majile te na pia ya makasi mpo ete ya landa njila nanga. Nantima wana Petelo alinga ki penja Yesu kindon li wana ye. Yesu alingi ete bisu yon soto jabandimu na sembo na misu na tate na ye mikolo yonso. Tango mosusu ye jale pasi mingi mpo na kofenda pemene na Yesu. Soki bandeko na bisu wabandi koseka bisu, bisu toko mona nsomo wama yelete. Toko uko bonga te mpo ete soki njambe api bisu makasi toko bonde la yete. Bisu to jana makasi te lokola Petelo yalaki. Ajalaka uloba ete na yebi Yesu te. Tango mosusu to jala komona boyete soki to lungu epa na biso kosala epa mosusu jale mpasi mingi mpo na kofanda na Yesu. Bandeko boyo baja na bolingo bakoseka bino mpo ete bino bokofanda na esika njambe. Balingi ete bino yonso bosala makambo mbulu lokola bango baja kosala. na kati wona bino boja na ntomo mpe boja na kobanga na mitema mpona koyia epe na Yesu bino bokoko lwa na bango ete bino boja bandimite na ntima wana bino bokoko yeba na ete Yesu alingi bino lisusu bino boja na ntomo mpo ete boboyi Yesu bino bolingi kobila Yesu koyo bondela epe na Yesu lwa ye ete yo ojale na makanisi mpo na makambo yo sali Yesu akoloba ete oyo akolomba bolimbisi na kokwi kolimbisa ye Yesu akoloba ete oyo akolimbisa nga na miso ya bato nga mpe na kolimbisa ye na miso ya tata ya jana likolo bandeko na nga bobanga bantu oyo bazale pepe na biso te baja na nguya ya kosala eloko moko na nzoto na biso te soki biso toja na elikia ete tokotambola nzela moko na Yesu tokozwa ye lokola ndeko oyo azali aleki bandeko nyonso na monene tika tojala na Yesu na bondeko eleki okino kufa na biso Moji ajalaki na bana mibale. Kati ya bango elenge ayaki pe na tata tipianga ndambo ya mbongo. Nalingi kokinda bipai mosusu. Ebungi nasala makambo na ngai ya kosakana ntango na jalenani elenge. Na kati wana tata akwi mbongo nyonso akabula ngo ndambo mibale mpe apili kabona ye. Mwa ntango moke ye akili na mokili mosusu mosika penja. Kuna ya bandiko bwaka mbongo na ye. Asumbi bilamba ya ntalo. Nogi noki ya jiba ndeko penja mailete. Ye ayangolo mwango mpo ete bango nyonso ba ya epa na yeba mela. Kuna ya juaki basi oya yeba ki kuna na moki mosusu. Ajaki kosala makamo mingi ya mabeo ye leki na nzoto. Mbongo na ye ebika kite. Ntango ya jelaki na eloko na pusu te nzala mingi ya ki na mokilo wana. Ye wana bandiko yuka nzala penja. Bande kuna ye nyonso ba kimi ye mpo ya jadesu na mbongo te. Ye abandi koluka mosala, moto moko akoko pia ye mosalati. Bantu nyoso batiki ye mpe akumi kati ya pasi uye leki. Nantima wana moto moko atindi ye mpo ete ajala mobatele ya bangulu. Nakati wana ye ajalaki na somo penja maelete. Nokola ye ajalaki na njala mingi, ajali kolia abilia uye batinda kiko pia na bangulu. Ndeba ajalaki na mpusa ya kutika ye ali ya biloko wanati. Tango wana ya mwona ete ya kumiukati na mpasi ya bandiko kanisa mwa moke. Ya bandiko luwa ete tata na nga ajale na baombo mingi mpe ajale na basale mingi bungu nga mwana na bandiko mwona pasi na nzala. Ibungi na nga na teli maana ke ipana tata na nga. Na kuyuko luwa na ye ete tata na sale mabili na miso na yompe na njambi. Nga na kuyuko binga mwamwa na yote ibungi na nga ubinga nga moko na basale na yo. Noki noki ye alungu na mokilango mpe azungi ipana tata na ye. Tango ya jelaki mosika na ndako na tata na ye amoni ye koya. Na ntango wana ya jelaki ujila ntango nyonso mpo ete mwana ye aya. Tango wana ya mwana ye abandiko kima mbango mpo ete asimba mwana ye na maboko. Ya bandiko nganga na mungongo makasi ete mwana nga yu ujalisoro mwana nga. Mwana alobi ete tata na salima be na miso na yompe na miso na njambe. Ebungi na nga na benga ma mwana yu lisusute. Tati ya bengi basa na ye mpo ete baki na noki baki ulukabi lamba eleki kitoko mpo na mwana ye. Bobo mambatao eleki munene na kati na manye mananga wana mpo ete to sala fete munene mpo na mwana nga. Lokula mwana nga akufaki siko ya sekwi sasa ipi. Bango nyoso bajelaki na isengo penja maelete. Kati na tata bungi ya yele susu, kati na tata bungi ya yele susu, kati na tata bungi ya yele susu, kati na tata bungi ya yele susu. Yesu alobi biso lisusu wana mpo kotalisa biso bolingo eleki mingi kati na tata. Biso sikoyo tojale mosika na njambe lokola mwana wana ajalaki mosika na tata na ye. Biso tosalaki makambo ya biso moko penja. Mpo na bongo mpasi nyonso eyeli biso mpe biso tojale na boni ete. Yesu ayi sasa epi mpo na koluba na biso ete totika masumu nyonso tozonga epa na njambe. Njambe sikoyo azokuzila banda kalakala mpo ete biso tokende pe na ye. Soki biso tozongi epa na njambe lokola mwana abungaki ye azoko yaba biso na esengo eleki penja. Yesu akoloba ete nakoki kobwaka moko libanda oyo akoya na nkomo na ngai te. Yaka epa na ye lelo awa.
Na yoki na mapambolo tindela kinkala. Bantona yobi pa yonso pambola kanga penja ngai penja pambola jambe pambola kanga 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 pona makila na Yesu ete na sukola ma tika moto na molimo akembisa ngai penja Ngai penja pambola, jambe pambola kanga. 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 Poma beyonso na sali na yo kisi yo mawa. Na boye bolingo na yo limbisa kanga penja. Ngai penja pambola, jambe pambola kanga. 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 Kanisa kanga mokonji yokela kanga mawa. Tika bolele tana elongo la molili Ngapenja pambola, jambe pambola kanga Ngapenja pambola, jambe pambola kanga Ngapenja pambola, jambe pambola kanga Ngapenja pambola, jambe pambola kanga
Na mkana njambe tukoyoka ete, buku izuko luba ete Njambe alingaki bantunase na bolingo boyo ete Atinda mwana penja na yenti na ete moto na moto ya kondima ye, akufate kasi ajwa bomo na seko. Boya na ngabino yonso banto na buwale mpe na mikumba na kope misabino. Na kutika moke le banda te o ya koya na nkumu nanga.
Yesa byanginga eko tambola na ye, kati na bisika na kose pela be. Na kobila yeso na epa ekambiye, kino na kojwali bonja na bomo. Bila bila na kobila yeso, dango kwa epa na epa na kobila ye. Bila bila na kobila yeso, kuna na epa ekambiye songa. Yesa byanginga eko tambola na ye, ata na bisika mingi mpe na mabe, na kobanga solo soko ye ajalite, nde na moni somote kambiye. Bila bila na kobila yeso, tango kwa epana epae na kobila ye. Bila bila na kobila yeso, kuna na epae kambi yeso nga.
Mbote na yo.
Mbote.
Wape pe yo kendaboy.
Nazo kina na mbambuka pene pene mpo na kote ya lelewa na njambi.
Yo zana ntono tempo na kote ya lelewa na njambi boy.
Te, po na lelewa na njambi ya bumo na jana suniti. Yeso alewa ki ete oyu akolimbi sangai mpe na kolimbi saye na miso na tatao ya jana likulu. Oyu akokumi sanga na miso na bantu, oyebe ete bantu nyoso bajare bampate na njambi. Na jana na suniti tempo na koluwa maluwa na njambi, po ete boyu bakondi wa maluwa na ye bakubika.
Yoza na ntone te lokula bazosu mboke yukuna. Bambe bako bingisa yukuna po bajibu na nima kambu ya njambite.
Jezu ya lubaki ete bazoku bumabino na yukulusu lokula babuma kinga. Suki olingi kubilanga bantu nyoso bako boya yompo nanga. Oko na mingi mpo ete oko juali bonza monene na likulu.
Nde yoko fatigete mpo na mosalo yo. Oyo jale makambu ya solo yo salo yo.
Uyata na jana nzalampe na mposa maye na kukotika lelua na njambite. Oyo ejali na likumu mingi te. Na kati na maluwa njambi ba luwebo ete soki okondima ye okuku kumona mpasi yolo kola ye. Na jene singu mpo na kusala yonso po na nkumu na jezu mpo ete ya mpasi mpasi mpo nanga. Maluwa na njambi jako luwa ete mosa yonso binu mbozu kusala na nkumu na yesu ijale na mutuya.
Nga mpe na zoku kanasa mpo na jezu. Jika lelo kaka bakato suisi naba pasite batu batambu yo santangu ya yesu. Yangu ijale mosa yolo kola mundimi.
Yokuku yewa ete mokolo yesu akindaki na likula luwa ki na boyo bajala kikati na ye. Ya lubaki etebo kina na mabota nyoso ko lubasa ngomala mona yeso.
Yeso alubaki na bazumi na mibali na ye.
yo ojana elunga yempe alobaki na biso ete bino bozali bandeko na nga soki bosala makambo nyonso ya solo yo ojana elunga yesu alobaki na bandeko na biso ete soki bosala makambo na nga bokokoma na likolo
solo bandimi bakoki kotambolisa nsango ya nzambe na bangomba nyonso
eja na boyo bakoki koloba sango na nzambe na mabota nyonso na boyo mosusu mpe baloba sango na yesu na bisika ya misala na boyo babengami mpo ete bakei koteya sango na nzambe tokoki koloba maloba na nzambe bipa nyonso oyo biso ozali tokoki kofanda kaka na kati na nzambe na mokolo ya eyenga mpo ete tozali bandimi te ebongi biso nyonso toyeba ete mikolo nyonso tolakisa ete tozali bana na nzambe makanisi na biso maloba na biso makambo nyonso oyo biso tozali kosala efo elakisa ete biso tozali bana na nzambe soki tokondima nzambe tokoki koloba ete nzambe akopesa nyonso oyo ezangi biso soki biso toye motuya monene oyo yesu asumbaki mpo na biso biso nyonso mpe tokoki kosumba yango mpo na ye soki tolingi nzambe na makambo nyonso ebongi biso mpe totosa ye na makanisi na biso nyonso
nde yo osi kozwanga eloko ya malamu lelo ezali solo mpo ntango mosusu na koyoka nsone mpo na yesu kristo ntango mosusu bazosi moke nkombo na yesu nga mpe na nsone na koloba na bango te nga na zwami mpe na yesu kristo sika awa na yebe boni ezali makambo mabe sika awa na koki kosala mpe lisusu te ezali malamu ete na mokili oyo bango bakoki kosala biso mabe makasi biso tokoki kosala likambo moko te na yebi ete solo na kokenda likolo na kozwa moto mosusu oyo akokosunga nga te kaka yesu kristo ye moko na koki koloba na ye lisusu te soki na kokenda na yo na yebi yo te na koki koboya lisusu te soki nga na zali na mposa na koloba na nkombo na ye awa na koki kotambola na yo bipai nyonso mpo na koloba nsango na nzambe
malamu bolamu mingi tokenda nzela moko esengo mingi